Andra Manfelde, 2000. medus mēnesis. Ja tu vēlies sagūstīt saules ņirbas aiz lapām, caur krāsām šī mauda klasenīm, pierādīt skaisto, un ānas, lai irdenas, dzīvība sīksta, tad tev jāpamet šaktas geto zonas sīvās vārtrūmas svētkaru straumes, ciešanas, kas soļo kā ieslodzītie, svītrainos kreklos papli. Kartupaļēdā mielastā vairs nav jāpiedalās, pat ja ielūgums saņemts. Un jāizslēdz vientulība, šī fona mūzika, kas apnīkst, kuru tāpat zini no galvas un miegā citēm. Atver durvis un izēj pretī, noklāj ādu ar saules puķēm, gaismas rotaļu iemūžini, lai parādu piedzinājas ar sirpi, velti ūjina virs jumta korēm. Pacieties, drīz mēs sazīmēsim tumsas vaigā pazīstamus vaipstus. Dzejolis no Briseles līdz Liepājai, no Renē Magrita līdz Baltai lapai. Lūdzu uzrakst man priekšā Renē, kā attēlot šīs dienas drēgno niknumu, aiz kuru var redzēt tikai savu seju, pelēka apsēji, mikli, kā pjūra, kā mīkla no bļodas. Samniece saule ir prom, migla rūkst vārtrūmēs, dīkājas solos, lēnīgi retušē kokus. Un vienīgā straujā kustība ir miklo lapu, pirmais valses no zara augstnē, tikmēr šīs pilsētas vēš, klaiņā ar ļaudīm, metropolēs, sagrābi aiz pleciem un pagrūž, kā māte no aizkulisēm. Vai putnu māte, lai krīt vai lido, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uzglazno, Renē, atslēdz, durvis no tās puses, kur debesis ķermeņa vietā, kur putnas ir seja, ar krūtīm neacīm skatās. Tā lai top skaidrs, nevairs miglāņu pelēks, lai laiks nav viss rudens, bet džentelmenis, kas cilvēka ķermeni kārto kā uzvalku, gludina buktes, sniedz spieķi un pīpi, ritmā saskaita soļus. 1984. Tie zem papelēm virzās pa Gagārinu ielu uz pilskalnu. Es ticēju, ka vainaga visiem galvās, es zināju, ka pēc apaņiem un nātrēm smaržo viņa rokas, es redzu viņus tikpat labi kā vakar, lai gan ir tumšs un loks mūsu istabā aizvērts. Raušas un ķimeņas ir mēs apēduši, vecais salē glāzītē mamma mazgā, klusums mūsu mājā ir auglis, taisīts no vaska, vidus tukšs, pīrāga apēst. Es diedelēju, iesim, iesim, mums taču pašiem nekas nebūs jādara, cilvēku upe mūs aiznesīs. Mēs plūdīsim līdzi, kamēr ar nātrēm un darva svaidītās rokas slapjās pļavās, ziedošus augus izraus ar visām saknēm un sasies virs mūsu galvām, mezglā. Kāds uzliks galvā vainagu, kāds noņems, es atceros to smaržu aiz loga. Un istabas tukšo kodolu, nē, tā nav istaba, tā ir mūsu dzīve. Hruščovka, pirmais stāvs, betona sienas, mana mamma, skatās logā, bet domās, klīst citur, es turpinu. Skatos logā klaiņādama no vīrieša pie bērniem, no baznīcas uz veikalu, no jūras uz nakti. Mani bērni rausta mani aiz halātas tērbels un lūdzas. Sakursim prieka ugunskuru, te pat uz grīdas. Mēs ilgi staigājam lietu ar piknika segu. Granātābola sēkliņas ejū brūnajās lapās. Bērns, es turpinu. Skatīties stiklā, vērot, kā aizplūst upe. Ar ērkšķaņiem, nimbiem kronētie, noliec galvas, nogurumā un cieņā. Mēs klauvējām, bet tu neatvēri, mēs dejojām pagalmā, bet tu nesmējies. Ko gan tu darīji, mīļā, skatījies sapnī vai spogulī? Gludināja ar plaukstām to kleitu, kurā zvīņas pamīšus ar jūras zāļu matiem, un to vasaru. Mīļais, es tev meklēju zinādama, tavs profils ir kā nazis, ka tas pieskars manai pierei, tā sāk atgādināt šaha galdiņu, kurā melnie laukumi pārcēlšies uz kokiem, un divas saules, kā aizvērtas acis, neatceras par ēnām, starp kurām mēs dzīvojuši. Es klauvēju, bet tu neatvēri, es izgāju pagalmā, tur nogūlusies mēnes gaismu kā balta karaliene, viņas kontūrs ieplūs zemē, kas noklāt ar pelēku sniegu, taciņas, nevienas pēdas. Es biju cerējusi, ka glāsta nospieduma paliks manā ķermenī, kā smilšu iedobēs jūra. Tā plosīsies pret krastu, tā sarunāsies ar kājām un izmešiem, tā spēlēsies ar asarām, kuras nogatavinātas klusumā kā dzintars. Bet zeme pieceļas un iet istabā, aizslēgdamais sevis durvis, nopūta nolikta uz galda, kā rupja maize, ir atgriezies melnais, maigums tērzē ar sāpēm. Rēkoņa, baltas putas, greiz lielie rati, paklūpu, kritušās lapās, laimīgie cilvēki aiz stikla, sēž apkārt svecēm, ēd, dzer un izstaro gaismu. Es gribētu jūs paņemt līdzi kā atslēgu piekariņu uz mājām, ko baskājas mākslinieks, uzgleznoja pēc atmiņas, viens tumsā saldams.